var veldig fint å høre den innledningen om nåden. Takk Gud, sånn det er. Av og til så når hun hører rundt forbi, så kan hun få inntrykk av at nåden er til salgs for en viss pris. Men sånn er det ikke. Da er det ikke Guds nåde. Guds nåde er nettopp for den som ikke har noe å betale med. Det er oss som trenger nåde. Står det en skyldig forbryter for dommen, så er det bare én ting som kan berge ham, og det er nåde. Da finner nåde. Og Guds nåde er så forunderlig at den fjerner synda så totalt at du blir frikjent for dommen. Altså, du blir fremstilt som om du aldri hadde synda. Så benådet, vi taler stadig med benådet synder, men det vi får av Gud er mer enn benådning. For en benådet synder, han er fremdeles en synder, han er fremdeles skyld, men han er blitt benådet. Men som det står om Herren, at han frikjenner. Altså, som en som ikke har syndet. Det er helt ufattelig. Sånn står vi for Gud. Og var ikke nåden så omfattende, så kunne ikke noen av oss stått for Gud. Den tre ganger hellige. Den allestedsnærværende Gud lærer Skriften oss om ham. Altså, han omfatter hele jorden, han er alle steder, han er allestedsnærværende. Det er ikke noe sted å flykte for ham, sånn sett, i det ytre, men han er også i det indre. Han kjenner vårt indre. Så ber vi, ransak meg Gud, kjenn meg du, mine mangfoldige tanker, osv. Og vis meg hva du ser. Altså, det er viktig. Hjelper ikke at du og jeg begynner å ransake oss sjøl. Vi finner noe et og annet og så videre, men vi finner ikke sannheten fullt ut. Men Gud kjenner den helt inn i vårt hjerte. Og så ber den som lever med Gud, og som lever i sannheten og i lyset, han ber, Herre, vis du meg hva du ser. Er jeg på fortapelsens vei? Eller er jeg på evighetens vei? Det vet du, Gud. Og det er bare du som vet det, og kan formidle det til meg. Da skjønner du kanskje, du som er kjent i Skriften, at jeg skal lese fra Salme 139. Men David skriver der. Men først skal vi fortsette å legge møtet fram. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det du allerede har møtt oss med. Både i denne velsigna innledninga vi fikk høre, og i sangen, at vi er virkelig fri. Du har satt oss virkelig fri. Måtte du også gjennom resten av møtet få formidle noe av det til oss, Jesus, så vi kan se noe av det. Det som du taler om i ditt ord. Ikke våre tanker, ikke våre meninger. Ikke sånn som vi oppfatter ting, men sånn som du ser det. Amen. Jeg skal lese da fra det første verset der i Jesu navn. Til sangmesteren av David, en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge, se Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg, det er for høyt, så jeg makter ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, så se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud, hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå jeg hos deg. Og så leser jeg to siste verser sammen. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Amen. De to siste versene i teksten viser hvor lite og hjelpeløst et menneske i virkeligheten er. Og for sin egen evne altså til å finne den vei, og kjenne den vei som fører til livet. Som fører altså fra det åndelige mørket til hans underfulle lys, hvor alt ses i den rette sammenheng. Mennesket er hjelpeløst overfor det. Kan ikke finne fram. Ikke vet jeg om jeg på fortapelsens vei, og følgelig vet jeg heller ikke om jeg på evighetens. Den som fører til målet. Det er altså utgangspunktet for ethvert menneske på denne jord. Men så finnes det altså da noen mennesker i denne åndelige mørke verden som er blitt klar over noen ting. Nemlig dette at du vet det, Herre. Det finnes en som vet det, det finnes en som har lys og som er lys. Og som kan opplyse mitt åndelige mørke, så også jeg ser. Som salmisten sier at i ditt lys ser vi lys. David er blant dem som er blitt klar over det, derfor så henvender han seg også til denne Herre når det gjelder den saken. Da kan vi jo spørre, hvor vender du deg i den saken? Prøver du å finne noe her som liksom skal vise vei? Finner du noe ved deg selv, altså skal han gi deg visshet. Merk deg det ordet. At du kan være helt viss på hvor du er på vei. Kan du leite her inn og finne noe visshet om det? Du vet, dersom du skal ha visshet, ja, da må jo beviset være klar som krystall, vet du. Visshet forutsetter jo det. At det ikke er noen tvil, altså. Ingen grunn til å tvile. Ellers kan en jo ha sterke indikasjoner, ikke sant, på en sak. Det er mye som tyder på det og lignende, at det er sånn, og så videre. Men vil du nøye deg med det i en så viktig sak? Som hvor du skal ende til slutt? Altså der, enten du går inn gjennom den ene eller den andre døra ut av dette livet, så er det ingen vei tilbake. Nei, jeg må vite hvilken dør jeg går igjennom når jeg skal herifra. Tenk på de 7 sendemenighetene som du leser om i åpenbaringsboka, hvor feil flere av dem tok. Fullstendig feil. Selv om det var sterke indikasjoner på at det stod rett til. Så langt et menneske kan vurdere det da. I skriften i åpenbaringen 22.1 så står det om noe som nettopp er klart som krystall. Bare hør. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Livets vann. Hva var det Jesus forkynte for denne samaritanske kvinna ved Sykars brønn i Johannes 4.10. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han vil gi deg levende vann. Levende vann, altså det livets vann som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Det var altså det vann Jesus var i besittelse av, og som han tilbød denne kvinna å drikke av, altså. og han også den som tilbyr deg, som byr deg å drikke av dette vann. Og da det jo et meget interessant spørsmål som trenger seg frem. Måtte hun gjøre mye for å få del i dette vannet? Måtte hun forandre sine veier? Måtte hun gjøre noe som helst for å få det? Måtte hun gjøre mange botsøvelser, kanskje? Dra på pilgrimsreise et eller annet hellig sted og gjøre bot og så videre. Hva måtte hun gjøre? Hun hørte salige svaret på det spørsmålet. Kjente du Guds gave og visste du hvem det som sier til meg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham. Hørte du det? Bedt ham. Det var det hele. Har du bedt ham om å få det? Ja, men da har du jo fått det. Det jo Guds løfte. Vet du hvem du har med å gjøre? Ja, så ber du om å få det som du ikke har selv. Det som du vet at han har. Så sier han, da får du det. Luther har jo en sånn enkel... Han sier jo så enkelt akkurat det der, at du må ikke gå til Gud, og så be om nåde, og så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. For sånn ikke han. Har du bedt om det, så har du fått det. Bedt han, det var altså det hele. Kjenner du Guds gave, og vet du hvem som taler til deg ordet, ja, da ber du ham vel om dette vann, ikke sant? Du vet, i bønnen om dette vannet så ligger også en erkjennelse av at du ikke har dette selv. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys, vitner salmisten i salme 36:10. Hos deg, altså alene hos deg, derfor så ber jeg ham. I erkjennelse av at jeg har det ikke, og jeg kan aldri oppnå det ved noe som helst. Hørt mye underlige taler om det å motta Guds ånd, altså så lå jeg 14 dager og spiste nesten ikke og bare ba, og så endelig kom da Guds ånd. Nei, Guds ånd kom til meg da jeg minst ventet det, og minst hadde fortjent det, skal jeg gå ut ifra sånne tanker. Han så lå der ved Bethesda-dammen som vi hørte om til å begynne med. Det var åpenbart det at han var syk i så mange år, det hadde han en del skyld i selv. Det var det livet han hadde levd som hadde brakt han i sånn stilling. Og Jesus sier synd ikke mer, for det ikke noe verre skal skje der. Det kan antyde at det hadde, du tenkte bruk av narkotika, bruk av alkohol og så videre, hva det kan gjøre med et menneske, ikke sant? Det er skyld i det selv. Jesus holdt ikke nåden tilbake framfor det. Jeg visste ikke engang hvem som talte med ham. Ja, så sier de så ofte i dag at ja, du må ha tro nok, og så videre. Det var ikke rare tro han hadde. Jeg visste ikke hvem som talte til ham i gang. Det er Guds nåde her for syndere. Og dette levende vann, det kommer altså til deg hver gang du hører Guds ord forkynt i evangeliet. Da er det det vannet altså som strømmer til deg ifra himmelen, ifra Guds og lammets trone, evangeliets ord. Som Jesus sier i Johannes 6 og vers 63, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. De ord jeg har talt til dere, som i dag også, som også heter om Guds folk i 5. Mosebok 33:3, hva som kjennetegner Guds folk, altså. Det er ikke først og fremst at de står fram med stor frimodighet, og det er så voldsomt med disse folka, men det står, ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det er Guds folk. Det er kjennetegnet på dem, altså. Dette er altså drikke av kilden god, de tar imot dine ord, det levende ord, ånd og liv. Livets vann, det levende vann, ved hvilket den hellige ånd tar bolig ditt indre. Som Jesus vittner for oss, Johannes 7, 38 og 39, vet du. Den som tror på meg, som skriften har sagt, altså lovt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Så er spørsmålet, kan du ha visshet? Ja, du kan ha visshet på den grunn at Gud kan ikke lyve. Du kan aldri ha visshet på grunn av noe som skjer i deg. Altså disse menighetene i åpenbaringsboka du leser, de hadde nådegaver, flust av det. Store, mektige nådegaver var virksomme iblant dem. Var på vei til å gå ut for stupet. Forskjellige ting, altså tenk på Laodikea-menigheten som så på seg, så her fungerer alt som det skal. Vi er rike, vi mangler ingenting, vi har ingen nød. Alt er i orden. Tenk om vi kunne hatt en sånn menighet, folk. Barnearbeid, ungdomsarbeid, familiesamlinger, alt fungerer. Og så står Jesus der ute og vil inn. Det var et bedrag. Det så ut så stort ut, men det var et bedrag. Kan ikke ha visshet i noe som skjer på denne jord. Men Gud kan ikke lyve. Hadde du bedt ham, så ville han gi. Hadde hun bedt ham, så ville hun, ville han gi henne altså det levende vann, sier han til denne kvinnen ved Sykars brønn. Så ville han. Tror du han er annerledes over for deg? Hvorfor skulle han være det? Gud gjør ikke forskjell på folk, står det. Han er altså ikke annerledes overfor deg enn han var overfor henne. Han har lovt deg noe. Og har han lovt deg noe, så vil han jo også oppfylle det, ikke sant? Når han har sagt at Jesus er gitt i ditt sted, ja, da er det klart som krystall, altså, at Jesus virkelig er gitt i ditt sted, og du står foran en åpnet dør til himmelen. Når det ordet kommer til deg, Jesus gjelder i ditt sted, får den hvite tronen, ja, men da er det jo sånn, folk. Da står altså din adgang til himmelen, står allerede for Guds trone der oppe. Døra inn har han åpnet for deg. Det står og faller kun med dette ene, om Gud taler sant. Og det gjør han vel? Ja, det gjør han. Takk Gud for det. Han henvendte seg til Herren David i denne saken også. Han ville ikke vurdere det selv. Det ga han seg ikke ut på. Det skal ikke du og jeg gjøre heller, altså. Det er nevnt så mye opp igjennom om en levende tro, en frelsende tro, en død tro, en given tro, en tagen tro, og så videre. Vi holdt på med dette her hele veien. Ja, hvordan skal du kunne vurdere det da? Kan du gå inn her og finne noen tro? Så jeg spør deg, hvis du finner noe, er du sikker på at det er en sanne levende tro? Nei, det kan du jo ikke være. Hvordan skulle du kunne vurdere det? Troen er rett og slett dette at vi ser på ham. Han er troens opphavsmann og fullender. Se på Jesus. Han kan ikke lyve. Og det står i en sang, så har de sandru lepper jo sagt. Så David gjorde ikke det, men se du, Herre, sier han. For jeg vet, som jeg kan lese det i Jeremia 10:23, jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Og når et menneske blir klar over dette her, ja, da ligger det altså sin sak i Herrens hånd. Den erkjennelse som driver det fram, altså. Vi sender jo gjerne, så hvis du sender et brev, i hvert fall før den gangen da du skrev brevet, så hadde du gjerne sånn bibelord etter, som skulle være noe trøst og sånn da, vet du. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, han skal gjøre det, ikke sant? Du kan bare prøve. Det er ikke så lett å få til det. Men det er altså en erkjennelse som driver et menneske til å gjøre det. Når jeg ser at jeg er tapt, har jeg ikke noe valg. Og når jeg henvender meg til han, så sier at, Herre, du må gjøre det, du. Ja. Som ber også de hellige skriften, du leser om det i Jeremia hos profeten. Frels meg du, så blir jeg frelst. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Leg meg du, så blir jeg lekt. Hele veien altså. Gjør det du. Jeg makter ikke det. Det er altså denne erkjennelse som bringer et menneske til å overlate sin sak til Herren. Og dess klarere denne erkjennelse er hos et menneske, dess større er altså overgivelsen, kan vi si. I ditt lys ser vi lys, som han vitnet av salmisten. Jeg har ikke noe eget. Alt beror på Herren. Ja, apostelen Paulus, han tar det så langt at han forkynner oss i Romerne 9,16. Så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper. Hør det. Det er jo radikalt i dag imot mye av den forkynnelse som vi har vært utsatt for. Hør det igjen. Så beror det altså ikke på den som vil, eller den som løper. Men på Gud som viser visken. Jeg hørte en veldig kjent av disse vi kaller, gjerne kaller høvdinger i Norges land, han er død nå, en såkalt stor forkynner, og sier et menneske at jeg vil jo gjerne, men det blir liksom ikke noen forandring på noen ting. Hva sier han da? Ja, da må du bare ville mer. Ja. Altså, du vil ikke noe. Det er forførelse av første klasse. Jeg blir frelst fordi det er en annen som ville. Han ville frelse syndere. Vi feirer jo det såkalte reformasjonen nå, såkalte, det var jo reformasjonen for 500 år siden. Det blir feiret seg i år, forstår jeg. Og så var det en som sa det i forbindelse med en sånn sak, så sier han at, tenk på Luther, så på slutten der så krabba han jo opp på knærne opp denne trappa ned i Roma, ikke sant? Så blodet rant. Uten å finne fram. Og så spurte han, ville han ikke nok? Ja. Ville han ikke nok? Og så går han der i sitt mørke, og så plutselig så renner lyset. Og ser han det. Gud kom til ham. I sin nåde. Men da skal du være klar over dette altså. Paulus her, at han tar det så langt. Det beror altså ikke på noen sånn dristighet fra apostelens side. Han hadde ikke noen myndighet i seg selv til det. Men det skyldes rett og slett at dette var sannheten som var åpenbart ham. Hele beror på Guds miskunnhet. Det vi har vært samlet om og delt sammen her nå, denne ydmyke bønn fra Davids side om klarhet i sitt gudsforhold, det har sin grunn i den erkjennelse vi får presentert i første del av salmen her altså. Hvor Herren er overalt, jeg har ikke noe sted å flykte, du er overalt, overalt finner du meg. Jeg synes det er så talende, dette bildet på denne planeten vi finner oss på. Det var en som lagde et sånt album, altså et sånt sangalbum, LP-plate for mange, mange år siden. Det heter Third Rock from the Sun, altså tredje stein fra himmelen. Nei, fra sola, unnskyld. Har du sett hvor låst du er her? Ingen sted å flykte. Du kommer ikke bort derifra. Du må være her, på denne planeten. Og sånn er det altså. Det er ikke noe sted å rømme fra Herren. Det er ikke noe sted hvor han ikke er. Og så erkjenner jo David av denne mektige, allmektige Gud som ser og kjenner alle ting, og så ber han altså til ham erkjennelsen i David, at Gud den som formet fra begynnelsen av, at han skylder Gud selve livet, og bevisstheten om det guddommelige lys som åpenbare hva som finnes i den mørkeste krok, at Gud det lys ingen skapning kan rømme fra eller skjule seg for noe sted, ikke en gang, i det virkelige mørke, nemlig døden og dødsriket. Du kommer ikke bort fra Gud. Om du avslutter ditt eget liv og lar deg brenne til aske, din sjel, den står likevel for ham. Ingen kan rømme fra Gud, altså. Han finner det overalt. Så altså også det opplyst av Gud når han søker noen, altså. Ytterste mørke. Det ikke noe å si i grunn om den første og største del av salmen der som jeg leste. Det ikke mye til utleggelse der. Det så klart som dagen det som står der. Det bare å lese igjennom det. Han har skapt deg, og du befinner deg alltid for hans åsyn, venn eller fiende. Så ser han deg. Han ser deg nå. Der du sitter nå. Og han ser deg inn i dyp av ditt hjerte. Altså, han dømmer hjertets tanker og råd. Ja. Kjenner alt. Og det det som så velsignet med det å være kristen. Det det at du skal få lov til å høre han til. Du skal få lov til å være trygg og viss og sikker. Midt i at hjertet ditt flommer over av synd. Ser du den? Det ikke det at du har blitt så from og så kristelig og så god kristen, vet du. Det ikke derfor Gud vil ha med deg å gjøre. Han vet hvordan du er. Han kommer i hu at du støv. Han vet at du synder. Han vet hva som har dukket opp i ditt hjerte. Langt utover det du i stand til å se til og med. Sier vi noen nevnte Luther, så sier han det slik at hadde vi sett hvor dypt vi har falt, så kunne vi ikke levd. Så Gud sparer oss for det. Men vi ser nok til at vi ser at det bare en som kan frelse oss. Hvor dyp må kjennelsen av synd være, mange som har mast om det, vet du, hvor sønderknust du må være alt det der. Det må i alle fall være nok til at du søker ham alene, og ser ham som din eneste redning. Ellers så er du fremdeles i mørket. Hvor kristen du selv regner for å være, det spiller ingen rolle. Det går an å ha Jesus som en sånn husgud også. Du faller ned og tilber av og til og sånn, og så er det trygt og godt å ha han der liksom. Det er bare synderen som tar sin tilflukt av. Nå skal det dukke opp så mye rart i vårt hjerte, ikke sant? Og så er det åpenbart det er sannheten at med dette så ser du hvorfor Jesus Kristus måtte komme til jord og gjøre soning. Og så er du fri, virkelig fri. Ja. Jeg var inne i voldsomme karismatiske sammenhenger. Første tida jeg skulle bli en kristen kom rett ut av verden. Og jeg skal ikke si så mye om det, for kanskje ingen har tort å bli sittende igjen der. Men nok om det. Jeg kom inn i dette her, og det var liksom, alt skulle skje med meg, vet du. Jeg skulle bli sånn og sånn, jeg skulle oppleve det og det, om jeg da bare gjorde sånn og sånn og ble bedt for alt det her. Du blir aldri fri på den måten. Da går du der og roter med dette her greiene i deg selv hele tiden. Men evangeliet handler om en annen som gjelder i ditt sted. 100%. Det han som din inngang til himmel og salighet. Det han som din inngang til samfunn med Gud her og nå. Du kan gå inn til ham og ha fortrolig samfunn med en levende Gud. På det grunnlaget at Jesus betalte prisen for deg fullt ut. Uansett hvordan du føler deg eller ikke føler deg. Det betyr da ingenting. Men er det sant at han la sitt blod på himmelens alter til en soning, hør nå, for all verdens synd. Ja, men da kan du jo komme. Da kan du jo få lov til å tro det. Da kan du gå ut her fra i kveld og takke Gud for at det gjelder deg. Vi kan nesten si på den måten at det skulle da bare mangle om du ikke gjorde det. Det jo Herren som har talt. Men det er mange ganger vi må tale både til vårt eget hjerte og til andre som til barn. du skal få lov til. Du skal få lov til å tro det. For jeg som barn i denne sammenheng. Han har skapt deg, sier ordet her, som David inne på her. Du er alltid for hans åsyn. Og det sant? Ja, det er jo han den rette å henvende seg til, ikke sant? Når det gjelder min sak, min sjels tilstand altså. Herre, du vet det. Du kan være med og slutte deg til salmistens bønn her til slutt. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Gjør det du. Ja, framfor alt, led meg på evighetens vei. Forlat meg mine synder og rens meg fra all urettferdighet. For ditt navns skyld. Amen. Jeg har nevnt det mange ganger, og jeg trenger å nevne det for meg selv også. Du ser det når du virkelig har falt igjennom og ser deg selv. Da ser du det største en menneske kan få på denne jord, det er syndenes forlatelse. Det er det som avgjør det hele. Har du ikke syndenes forlatelse, så har du ingen redning. Har du syndenes forlatelse, ja, så har du himmel og salighet og en evighet foran deg som du kan glede deg til. Det avgjørende, hør det igjen, altså, det er det ene, det er syndenes forlatelse. Bare be om, så får du det. Det er jo ferdig for deg. Den fortapte sønnen som tuslet seg hjemover og tenkte han kunne ta seg hjem til sin far. Altså, det hang jo noe ferdig for han der som hadde vært der hele tiden. Det hang klart for han. Ja. Så ser faren han langt ned i veien, vet du, og så står det, som en gammel andagsfolde skriver, så vidt meg bekjent, så er det eneste sted i skriften står at Gud løp. Og vi ser han som kom der. Han elsker oss altså over all fattigevne. Så står det i Johannes 3,16, det oversettes jo sånn i mange bibler, at for så høyt har Gud elsket verden. Nei, det er ikke det som står der egentlig. For det er umålelig for oss hvor høyt Gud har elsket. Det kan ikke noen måle. Det står, for så altså på denne måte har Gud elsket verden, at han ga sin sønn i ditt sted. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det var alt som skulle til. Ett er nødvendig, og det er du selv. Det du gjennomførte for oss, samtlige her inne, alle i denne bygda og utover hele denne verden. Det skulle ikke mer til. Du gjennomførte det for oss, og vi priser og takker deg for det. La oss få lov til å leve der og hvile i det, og få eie din fred.